Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Είμαστε και πάλι μαζί μετά την ακολουθία των χαιρετισμών της Πυραγίας Θεοτόκου της Παναγίας Μητέρας μας, στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή μετά τις 9 και 4 που θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας. Θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο το 4ο κεφάλαιο στίχος 18 μέχρι και 25, μέχρι το τέλος του 4ου κεφαλαίου δηλαδή, στα αρχαία ελληνικά και την απόδοση στα νέα ελληνικά. Θα πούμε κάποιες σκέψεις και όταν θα έρθει η ώρα 9 και 4 μπορεί να τηλεφωνήσετε για να πείτε αυτό που θέλετε. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον, 4ο κεφάλαιο, στίχος 18. «Περιπατών δε παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσα εις αγγαραλείς. Και λέγει αυτής, δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντε στα δίχτυα, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε κήθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννη των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίχτυα αυτών, και εκάλεσεν αυτούς. Οι δε ευθέως αφέντε στο πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και περιείχεν όλην η Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύσσον το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν το λαό. Και απήρθεν η ακοή αυτής όλην τη Συρία, και προσύνεγκαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεχομένους και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς και θεράπευσεν αυτούς. Και ακολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιερουσολύμων και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου». Και τελειώνει το κείμενο του 4ου κεφαλαίου, στίχος 25, όπως το ακούσαμε. Η απόδοση στα νέα ελληνικά. «Και ενώ περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίο κατόπιν ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα των αδελφών αυτού, οι οποίοι έριχναν δίχτυα στη θάλασσα διότι σαν ψαράδες. Και τους λέει, ακολουθήστε με και θα σας κάνω ικανούς να ψαρεύετε αντί για ψάρια ανθρώπους. Αυτούς θα ελκύετε στη βασιλεία των ουρανών με τα πνευματικά δίχτυα του κηρύγματος. Και αυτοί αμέσως άφησαν τα δίχτυά τους και τον ακολούθησαν. Και αφού προχώρησε πιο πέρα από εκεί, είδεν άλλους δύο αδελφούς, τον Ιάκωβο, τον γιο του Ζεβεδαίου και τον Ιωάννη, τον αδελφόν του, να ετοιμάζουν τα δίχτυά τους μέσα στο πλοίο, μαζί με τον πατέρα του Ζεβεδαίου και τους κάλεσε. Και αυτοί αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Και περιόδευεν ο Ιησούς όλην η Γαλιλαία διδάσκοντας στις συναγωγές τους, όπου κάθε Σάββατο μαζεύονταν οι Εβραίοι για να ακούσουν την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και να προσευχηθούν. Και εκήρυτε εκεί το χαρμόσυνο άγγελμα, ότι πλησίαζε ο χρόνος της πνευματικής βασιλείας και θα έφερε στους ανθρώπους την απολύτρωση και τη χαρά και θεράπευε κάθε είδους ασθένεια και αδιαθεσία στον λαό. Διαδόθηκε λοιπόν η φήμη του σε όλη τη Συρία και έφεραν μπροστά του όλους όσους υπέφεραν από διάφορες αρρώσκες, που κατέχονταν από βασανιστικές ασθένειες, δαιμονιζομένους και σιλιαναζομένους και παραλύτους, και τους εθεράπευσε. Τότε τον ακολούθησαν πολλά πλήθη λαού από την Γαλιλαία και από τις 10 ελληνικές πόλεις που είχαν χτιστεί κυρίως στην ανατολική όχθη του Ιορδάνου, καθώς επίσης και από τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και από τη χώρα που εκτείνεται πέραν από τον Ιορδάνη ποταμό. Και τελειώνει εδώ το κείμενο του Ευαγγελίου. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μέσα στην άπειρη αγάπη Του και την πασοφία Του, επήγαινε ως καλός αλιεύς, καλός ψαράς, όχι τυχαία εις την θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά επήγε εκεί ξέροντας τι θα συναντούσε και τι θα έκανε και ποια θα ήταν ανταπόκριση. Πήγε λοιπόν και βρήκε τον Σίμωνα, που μετά τον ονόμασε Πέτρο, και Ανδρέα, τον αδελφόν του, οι οποίοι έβαλαν δίχτυα στη θάλασσα, ήσαν ψαράδες. Και τους λέγει, ελάτε πίσω μου, και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίχτυα, ακολούθησαν αυτό. Βλέπετε τι καρδιά είχαν οι Άγιοι Απόστολοι και ποιο είναι το αποστολικό φρόνημα. Δεν είπαν σε λίγο να τακτοποιήσουμε τις δουλειές μας, τα δίχτυά μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας, τις υποθέσεις μας, και μάλιστα ο Πέτρος ήταν και έγγαμος και πιθανόν και κατά μίαν εκδοχή είχε και παιδιά. Άρα λοιπόν ήταν άμεση η ανταπόκριση των Αγίων Αποστόλων στην κλίση του Χριστού μας, γιατί είχαν τέτοια ευθείαν καρδία απέναντι στον Θεό και ζητούσαν τον Κύριο Ιησού Χριστόν μέσα στην καρδιά τους, ήθελαν τον Μεσσία. Και τους λέγει, ελάτε πίσω μου, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Αυτό είναι το έργο των Αγίων Αποστόλων, το έργο της Εκκλησίας, το έργο των ποιμένων της Εκκλησίας, να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Και όπως ένας ψαράς χρησιμοποιεί ποικίλες τέχνες και δολώματα και δίχτυα και αγκίστρια για να ψαρεύσει τα ποικίλα ψάρια του ωκεανού και της θαλάσσης, έτσι και ο καλός ποιμήν χρησιμοποιεί κάθε τρόπον άγιον και θεάρεστον για να προκαλέσει ελεύθερα και αβίαστα εις την Βασιλεία των Ουρανών κάθε άνθρωπο. Και αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Και μετά λέει ότι προχώρησε ακόμα πιο κάτω και είδε άλλους δύο αδερφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, το γιο του Ζεβεδαίου, τους γιους του Ζεβεδαίου, τον Ιωάννη τον θεολόγο και τον Ιάκωβο τον αδερφόν του. Και αυτοί ήταν και αυτοί ψαράδες, και τους προσκάλεσε να είναι κοντά του. Και αυτοί έκαναν το ίδιο, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, στο στίχο 22, «Οι δε ευθέως αφέντες το πλοίο και τον πατέρα αυτόν, ακολούθησαν αυτό. Όχι μόνο το πλοίο άφησαν, αλλά εγκατέλειψαν και τον πατέραν τους. Δεν εστάθηκε κανένα εμπόδιο μπροστά τους στην ακολούθηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι η καρδιά τους ήταν ευθεία και ήταν ανοιχτή και άκουσαν το κήρυγμα και το πρόσκληση της Βασιλείας. Και ο Χριστός περιόδευε σε όλη την Γαλιλαία, διδάσκοντας στις συναγωγές και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, και έλεγε αυτό που ακούσαμε και προηγουμένως, μετανοείται, ίνκη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών, και θεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε αδιαθεσία εις των λαών, για να τους πείσει ότι αυτά τα οποία λέγει είναι λόγια του Θεού και ότι ο ίδιος ήταν άνθρωπος κατά το φαινόμενο, θεάνθρωπος κατά την πραγματικότητα, Θεός και άνθρωπος, εθεράπευε νόσους και αδιαθεσίες και πάσαν ασθένεια εις τον λαό για να τους ευεργετήσει εσπλαχνιζόμενος αυτούς και για να τους πείσει να ακολουθήσουν το κήρυγμα της πρόσκλησης εις τη Βασιλεία του Θεού. και έφτασε η φήμη του σε όλη τη Συρία, όλη την περιοχή εκείνη, σκεφτείτε γεωγραφικά που είναι η Παλαιστίνη και που είναι η Συρία για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Και έφεραν κοντά του όλους τους ασθενείς που έπασχαν από διάφορες αρρώσκες και κατέχονταν από βάσανα και ήταν δαιμονιζόμενοι και σεληνιαζόμενοι και παράλυτοι και κάθε ασθένεια και τους εθεράπευσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και τον ακολούθησαν πλήθη πολλά από την Γαλιλαία και τις 10 πόλεις των Εσσελληνικές και τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία πέρα από τον Ιορδάνη. Αυτό ήταν με λίγα λόγια αυτό το νόημα του Ευαγγελίου, διότι ο Χριστός μας θέλει την σωτηρία του ανθρώπου, όχι μόνο την σωματική, αλλά και την πνευματική, την αιώνια σωτηρία. Σώζει ολόκληρον τον άνθρωπο και την ψυχή του και το σώμα του. Ούτε το σώμα μας θέλει ο Θεός να πάσχει και να υποφέρει και να θνίσκει και να ενταφιάζεται και να έχει ποικίλες νόσους και ποικίλες κακουχίες. Θεραπεύει και τις σωματικές νόσους και τις αιώνιες πνευματικές ασθένειες. Γι' αυτό και σήμερα, αδελφοί μου, εμείς, έχοντας μπροστά μας αυτήν την απειλή της σωματικής νόσου της επιδημίας που έχουμε μπροστά μας, αλλά και των διαφόρων άλλων νόσων των πνευματικών που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, ας παρακαλέσουμε τον ελεήμονα και φιλάνθρωπον Κύριό μας Ιησού Χριστόν να έρθει να μας συναντήσει εδώ που είμαστε πεσμένοι, ανήμποροι, είμαστε πτώματα εξαίσια εν αποσυνθέσει, που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνον έχουμε μία ισχνή και αδύνατη θέληση να τον συναντήσουμε και να τον αγαπήσουμε και να τον ακολουθήσουμε, ας τον παρακαλέσουμε να έρθει να μας συναντήσει, να μας θεραπεύσει και εμάς, όπως θεράπευσαν όλους εκείνους τους ανθρώπους που του πήγαν κοντά του, και να θεραπεύσει και αιώνια την ψυχή μας και να μας αξιώσει της αιωνίου βασιλείας του. Αυτό είναι η διάπειρος προσευχή μας και αυτό είναι η μεγάλη μας ανάγκη. Έχουμε ανάγκη θεραπείας. Εμείς πρέπει να θεραπευθούμε από τις αρρώσκες μας και θεραπευόμενοι θα ζήσουμε τον Χριστό μένοντα και κατοικούντα στις ταπεινές και ανθρώπινες καρδιές μας. Εδώ, αδελφοί μου, να επανέλθουμε στους ακροατές μας το τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε. Έχουμε ήδη ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Εμένα μιλάτε.
Μάλιστα.
Εμένα μιλάτε.
Ναι.
Ναι, Άγιε Γέροντα, χαίρομαι τόσο πολύ τις ευλογίες σας καταρχήν. Και χαίρομαι τόσο πολύ που σας μιλάω. Είμαι από Αμερική, μιλάω.
Από Αμερική. Ποια πολιτεία?
Φιλαδέλφια.
Φιλαδέλφια, μάλιστα, αδελφοί μου.
Ναι. Καταλαβαίνετε, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα από ότι η Ελλάδα για εκκλησίες, για το χριστιανισμό και όλα αυτά. Για την πίστη μας γενικά.
Μάλιστα, σίγουρα.
Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Πρώτον για το ότι... Η πρώτη ερώτηση είναι, εάν κάνω ένα καλό, αν κάνει κάποιος ένα καλό και εγώ το σκέφτομαι μετά, χωρίς να το ξέρει κανένας, και χαίρομαι από μέσα μου, είναι εγωισμός αυτό? Είναι η μία ερώτηση αυτή.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη ερώτηση ήταν, όταν προσεύχεσαι για το παιδί σου, για το γιο μου, γιατί βασικά εδώ από την ώρα που ήρθα ο απότερος, το μεγάλο μου πρόβλημα, όχι πρόβλημα, ό,τι έχω δώσα και δεν έδωσα ήταν να μάθει την πίστη μας. Γιατί εδώ ούτε πουθενά σε κανένα σχολείο δεν διδάσκεται αυτό. Στην Ελλάδα λίγο πολύ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Και μιλούσα πάντα, μέχρι την εφηβεία ήταν τόσο κολλημένος με τη θρησκεία και με την πίστη μας και με την εκκλησία. Δεν έφευγε ποτέ από την εκκλησία. Από την εφηβεία και μετά, από το λύκειο και μετά, άρχισε να αποστασιοποιείται, να σταματάει και όλο δικός μου καημός είναι αυτό, οι προσευχές μου ατέλειωτες και με δάκρυα. Αλλά γιατί δεν ακούγονται αυτές οι προσευχές από το Θεό, και νομίζω ότι κάτι στραβά κάνω στην προσευχή μου. Δεν ξέρω, και θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας και τη συμβουλή σας. Να επιστρέψει, δηλαδή να έρθει, πώς ήταν τόσο πολύ, το καταλαβαίνω. Βέβαια οι φίλοι, ξέρετε, εδώ είναι Εβραίοι, είναι άθεοι, είναι... δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα που είναι όλα, είναι διαφορετικά εκεί. Και όλος μου ο καημός είναι αυτός. Πολύ 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 με στεναχωρεί, και θα ήθελα έτσι τη συμβουλή σας, γιατί ίσως ακούγονται και... και άλλοι νοιάζονται για αυτό το πρόβλημα, έχουν αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, που μας ακούτε τόσο μακριά στην Αμερική. Και...
δεν έχω αφήσει από τις ομιλίες σας, όλες τις ακούω, και από αυτά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ. Τα εξηγείτε τόσο ωραία, έχουν μπει μέσα στην ψυχή μου, έχουν... με έχετε... βάλει σε ένα δρόμο, τι να σας πω.
Μακάρι να μπω κι εγώ στον ίδιο δρόμο.
Και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Να είσαι καλά, κόρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που μας έχετε στην προσευχή σας. Χρειαζόμαστε τις προσευχές σας, διότι οι προσευχές σας είναι για μας μια πνευματική σκέπη. Και ο Θεός να μας φυλάξει και να μας σκεπάσει υπό την σκέπη Του, να μας οδηγήσει και εμάς ο Κύριος εισοδούς σωτηρίας. Για το πρώτο ερώτημα που είπατε, ότι σκέφτεστε το καλό και χαίρεστε, σίγουρα άνθρωποι είμαστε, σκεφτόμαστε τα καλά τα οποία κάναμε, αλλά καλό είναι να προσέχουμε λίγο να μην μας κλέψει ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Και αν έχει κάτι καλό που κάναμε στη ζωή μας, να το αποδίδουμε στην αγάπη και στην σπλαχνία του Θεού και να δοξολογούμε τον Θεό που μας αξίωσε να μετάσχουμε σε κάτι καλό που έκαμε η δική του πρόνοια και η δική του αγάπη. Και εάν έγινε κάτι καλό, ας είναι δοξασμένο το Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας. Διότι, όπως λέει και το Άγιο Ευαγγέλιο, εάν τηρήσουμε όλα όσα είπε ο Κύριος και αν κάνουμε όλα τα καλά του κόσμου, που δεν τα κάνουμε και είμαστε δυστυχώς τόσο πίσω και τόσα πολλά κακά κάνουμε μαζί με τα καλά που κάνουμε και σαν άνθρωποι, να πούμε ότι είμαστε αχροί δούλοι μεν. Και να έχουμε ταπείνωση και να μας φυλάει ο Θεός. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό και να τον δοξολογούμε για τα καλά που μας αξίωσε, να συμπαρασταθούμε κι εμείς και να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούσαμε για το καλό το οποίο έγινε, αλλά δοξολογώντας το Πανάγιο όνομα του Κυρίου μας, και σε αυτό να αναφέρουμε την δόξα και την τιμή και την ευχαριστία, και όχι σε εμάς. Εμείς δεν κάναμε τίποτα, και αν κάναμε κανένα καλό, κάναμε χιλιάδες κακά για τα οποία πρέπει να μετανοήσουμε και πρέπει να ζητήσουμε άφεση των αμαρτιών μας. Αλλά σίγουρα και σαν άνθρωποι κάναμε και κάποια καλά, και γι' αυτά να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον μεγάλο ευεργέτη Χριστό, ο οποίος μας ανέχεται και μας δίδει ευκαιρίες να μετανοήσουμε και να ζήσουμε κοντά Του. Όσο για το καλό σας παιδάκι για το οποίο προσεύχεστε, αυτό είναι πολύ καλό που κάνετε, διότι σαν καλή μητέρα που είστε, σίγουρα πρέπει να προσεύχεστε πάρα πολύ για το παιδί σας, διότι το παιδί μέσα στην νεανική του ηλικία και μέσα στις πολλές προκλήσεις και στους πειρασμούς που υπάρχουν και από το περιβάλλον του και από τον εαυτό του και από τον εχθρό ο οποίος πειράζει κάθε άνθρωπο, υπάρχει μια δυνατή πιθανότητα να έχει κάποιαν έτσι... παρέκκληση και κάποια σύγχυση στα πιστεύω του. Και εάν δεν μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε λόγω του ότι αντιδρά και δεν δέχεται το λόγο μας, τότε πρέπει να προσευχόμαστε πάρα πάρα πολύ. Και να είστε βέβαιοι ότι η προσευχή δεν χάνεται, η προσευχή κάνει θαύματα. Και όπως έλεγε ο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Πορφύριος, όταν μιλάς το παιδί σου για τον Θεό και δεν σε ακούει, να μιλάς στον Θεό για το παιδί σου που σε ακούει. Το παιδί σου μπορεί να μην σε ακούει, ο Θεός όμως σε ακούει. Γι' αυτό να μιλάς στον Θεό για το παιδί σου. Και μη φοβάσαι, δεν πάνε χαμένες οι προσευχές. Και ιδίως οι προσευχές της μητέρας δεν πάνε ποτέ χαμένες. Μπορεί να περάσει καιρός. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν εκβιάζει την ελευθερία μας. Ξέρει ο Θεός πότε θα έρθει η ώρα που θα του μιλήσει, όταν είναι το παιδί έτοιμο να ακούσει. Γι' αυτό προσεύχεστε έχοντας εμπιστοσύνη στην πρόνοια της αγάπης του Θεού και να ξέρετε και να πιστεύετε ότι εάν εσείς που είσαστε μητέρα επίγεια και σαρκική αγαπάτε τόσο το παιδί σας και έχετε την έγνοια του και τη φροντίδα του, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας Θεός που αγαπά άπειρα τον άνθρωπο, που δεν μπορεί να υπολογιστεί η αγάπη του Θεού. Η δική μας αγάπη είναι ανθρώπινη, αλλά η αγάπη του Θεού είναι θεοπρεπής, τέλεια. Είναι ανυπολόγιστη. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς αγαπούμε τα παιδιά μας παραπάνω από τον Θεό. Να τα αγαπούμε τα παιδάκια μας, να προσευχόμαστε πάρα πολύ, με πολύ πόνο και με πολύ αγάπη για τα παιδιά μας και έχετε ειρήνη. Ο Θεός δεν θα σας παραβλέψει. Θα έρθει η ώρα που όλες οι προσευχές που κάνετε για το παιδί σας θα καρποφορήσουν. Αυτό να πιστεύετε και σε αυτό να ελπίζετε. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν τον ακούμε.
Είμαι η Λουκιάνα. Τι μπορούμε εμείς τα παιδιά να κάνουμε για να φύγει ο κορονοϊός?
Λουκιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούεις.
Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα.
Μπράβο ρε Λουκιάνα. Άκουσε Λουκιάνα μου. Νομίζω ότι ο κορονοϊός θα φύγει μόνο και μόνο από την προσευχή των μικρών παιδιών. Και όσοι από τους μεγάλους έχουν παιδική καρδιά και παιδική καθαρότητα θα γίνουν παγκόσμιοι ευεργέτες. Προσευχόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν Λουκιάνα μου να προσεύχεσαι. Να προσεύχεσαι στον Χριστό, στην Παναγία και σε όλους τους Αγίους μας να διώξουν αυτόν τον ιό από τον κόσμο και να επανέλθει ο κόσμος στην ειρήνη και στην ισορροπία που είχε πάντοτε στη ζωή του. Γι' αυτό από τα μικρά παιδάκια χρειαζόμαστε πολύ πολύ προσευχούλα. Αυτό να κάνεις Λουκιάνα μου, έτσι. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Ακούμε.
Την ευχή σας γέροντα. Είμαι η Κυριακή και είμαι η Κυριακή από τη Λάρνακα. Σας ακούμε και σας ευχαριστούμε. Σήμερα βγήκαμε και εμείς στον μπαλκόνι με τα κεριά μας.
Μπράβο Κυριακή μου, να είσαι καλά κορούλα μου. Ευχαριστώ και εγώ που μας ακούεις Κυριακή.
Και ο Ευάγγελος.
Και ο Ευάγγελος. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές ευχές και στους γονείς σου, Κυριακή και Ευάγγελε. Και η Παναγία να σας σκεπάζει, κορούλα μου. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας.
Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, μεγάλωσες, Κυριακή. Μπράβο, είναι μεγάλη κοπέλα. Να ζήσεις, κόρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδάκια που μας ακούν. Παρακαλώ.
Λόγιδε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Τιμόθεος Ζήνωνος
είμαι. Από πού Τιμόθε μιλάς?
Από Εδιμβούργο.
Από το Εδιμβούργο.
Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία. Τι γίνεται κύριε Τιμόθε, πώς πάνε τα πράγματα εκεί?
Γέροντα, και εδώ εγκλειστάγοντα είμαστε εγκλειστούλοι σπίτι μας. Οι εκκλησίες, οι ακολουθίες γίνονται εκκλεισμένο το θυρό βέβαια. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε με το λίντο οικουμενικού του Πατριάρχη. Σταματήσαν οι ακολουθίες να... Σταματήσει ο κόσμος να βγαίνει στις ακολουθίες μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης, οπότε...
Δεν περάζει Τιμόθεο. Υπακοή στην Εκκλησία, παιδί μου, να κάνουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Υπακοή στην Εκκλησία είναι ασφάλεια.
Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε.
Να είσαι καλά, Τιμόθεο μου. Να είσαι καλά.
Ο κόσμος εδώ στέλνει την αγάπη του, ο πατήρ Ραφαήλ.
Και από εμάς, Τιμόθεο μου, σε όλους τους αδελφούς μας εκεί, τις ευχές μας, τις προσευχές μας, την αγάπη μας και ζητούμε και εσείς να προσεύχεστε για μας όπως και εμείς προσευχόμαστε για σας και για όλον τον κόσμο, αδελφέ μου. Να είσαι πάντα καλά. Ένας αδελφός ακόμα, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας να έχουμε.
Του Κυρίου.
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα.
Η πρώτη είναι, οι άνθρωποι που αγχώνονται και φοβούνται στις δύσκολες καταστάσεις, σημαίνει ότι δεν πιστεύουν πραγματικά στο Θεό ή δεν τον αγαπούν? Και η δεύτερη ερώτηση είναι, μπορούν οι λαϊκοί άνθρωποι να πετύχουν την αδιάλειπτη προσευχή?
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Ο Θεός μαζί μας, αδελφοί. Εάν οι άνθρωποι που αγχώνονται και φοβούνται δεν πιστεύουν πολύ στον Θεό. Εντάξει, εάν είχαμε μεγαλύτερη πίστη, σίγουρα θα νικούσαμε το άγχος και τις φοβίες και τις ανασφάλειες. Αλλά είμαστε άνθρωποι, αδύνατοι άνθρωποι, με τις αδυναμίες μας και με όλα τα δεδομένα που μας απαρτίζουν σαν ψυχοσωματικά όντα. Αυτοί είμαστε, έτσι όπως είμαστε, να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό και να λέμε, Χριστέ μου, σε παρακαλώ ελέησέ με, βοήθησέ με. Κύριε, έως θέλει, ως θέλεις και ως είδας, ελέησό με. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις, βοήθησέ με. Όπως ένας άρρωστος πάει στον γιατρό και επειδή είναι άρρωστος έχει ανάγκη του γιατρού και του λέει, γιατρέ, βοήθησέ με να γίνω καλά, έτσι και εμείς. Επειδή είμαστε άρρωστοι πνευματικά και αδύνατοι, να παρακαλούμε τον Χριστό μας με πιο πολύ έτσι επιμονή και με πιο πολύ επενετή ανέδεια και με πιο πολύ ταπείνωση και μετάνοια, να λέμε, Χριστέ μου, ελέησέ με τον αδύνατον και αμαρτωλόν άνθρωπον. Διότι έχουμε ανάγκη και όσο πιο πολύ ανάγκη έχουμε, τόσο πιο πολύ να προσευχόμαστε. Αυτή λοιπόν η αίσθηση ότι είμαστε αδύνατοι και ταλέποροι πρέπει να μας παρακινεί σε προσευχή και όχι σε απελπισία. Και ο Κύριος έχει την δύναμη να μας ελεήσει. Και ελπίζουμε στη δύναμη του Χριστού μας, όχι στη δύναμη τη δική μας. Γι' αυτό μην ανησυχείτε. Και αδύνατοι να είμαστε, έχουμε προστασία και καταφύγιον και ιατρών, αρχίατρων, καλών ο οποίος θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια στον άνθρωπο του οποίος καταφεύγει σε αυτόν. Και ως εκ τούτου, πράγματι μπορεί κάθε άνθρωπος να αποκτήσει το αδιαλείπτος προσεύχεστε, όποιος και αν είναι, όπου και αν είναι. Βέβαια, σίγουρα μέσα στις μέρημνες και στις ευθύνες είναι δυσκολότερα τα πράγματα, αλλά όταν μας πιέζουν οι ανάγκες οι πνευματικές και έχουμε αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη του Θείου Ελέους, τότε πραγματικά η καρδιά μας είναι δοσμένη στο έλεος του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Προσεύχεστε και επικαλείστε το Άγιο Όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και μην ανησυχείτε. Ο καλός ιατρός Χριστός θεραπεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη βασιλεία του. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χριστός μιλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν ή πρέπει να κλείσουν οι εκκλησίες? Διότι κάποιοι, σαν τα σούπερ μάρκετ, είναι ανοιχτά. Δηλαδή, για την τροφή μας, την ηλική, είναι εντάξει. Για την πνευματική δεν είναι. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και κανένας άλλος που να μας βοηθά πνευματικά να αντεπεξέλθουμε σε θανατηφόρα προβλήματα που έχουμε. Διότι δεν είναι ο μόνος θανατηφόρο πρόβλημα που έχουμε, τον κορονοϊό. Ή πρέπει να κλείσουν οι εκκλησίες.
Μάλιστα.
Διότι σαν σήμερα πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε πάνω από 300 άτομα για να τρώμε και να πηγαίνουμε τουαλέτα, είναι εντάξει? Το να αντεπεξέλθουμε τα προβλήματα μας, μπορούμε να τα αντεπεξέλθουμε με την απουσία του Θεού. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Λέει σε κάπου, όταν υπάρχουν δύο είναι και ο Χριστός. Αυτόν αναπληρώνει την Εκκλησία. Ευχαριστώ.
Κοιτάξτε, αδερφέ μου, το έχουμε πει αρκετές φορές ότι σίγουρα με πολλή θλίψη και με πολλή πόνο αποδεχθήκαμε την εντολή να κλειστούν οι εκκλησίες μας και όχι απόλυτα βέβαια για μας στην Κύπρο, διότι κάνουμε τους ακολουθίες μας ιερείς και ιεροψάρτες μόνοι μας στον Ιερό Ναό και κλεισμένων των θυρών με την απουσία του κόσμου. Αυτό είναι γεγονός. Και ευχαριστούμε για αυτό την πολιτεία που μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Αλλά κατανοούμε και τη θέση της πολιτείας, κατανοούμε και τις θέσεις των ειδικών επιστημόνων, κατανοούμε και την αδυναμία πολλών αδελφών μας που έχουν κάποιους φόβους για το θέμα αυτό, αλλά εμείς κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αφού όλες οι εκκλησίες οι Ορθόδοξες δια των Ιερών Συνόδων τους και δια των Αγίων Προκαθημένων έκριναν ότι αυτό έπρεπε να κάνουμε σαν Εκκλησία, το κάνουμε και αισθανόμαστε ασφάλεια υπακούοντας την Εκκλησία μας. Είναι θέμα και υπακοής. Είναι θέμα υπακοής και όποιος υπακούει στην Εκκλησία ζει στην ασφάλεια της υπακοής. Όποιος θέλει να κάνει δικά του πράγματα, να έχει ιδιορυθμία στη ζωή του, αυτός αναλαμβάνει και την ευθύνη της πορείας του. Και σίγουρα το ίδιο θέλημα και η ιδιορυθμία είναι επικίνδυνοι δρόμοι που δεν είναι κατά Θεόν. Ας υπακούσουμε στην Εκκλησία μας που είναι ασφαλισμένος δρόμος και δεν θα ζημιωθούμε καθόλου. Μην ανησυχείτε. Για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα, αυτά στα κρίνει η πολιτεία. Εμείς κάνουμε υπακοή σε αυτό που μας είπε η πολιτεία, αφού η Εκκλησία το αποδέχθηκε και τα υπόλοιπα ας κριθούν από τους υπολείπους υπεύθυνους ανθρώπους. Και το εάν είναι όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού μας, ασφαλώς, εάν είμαστε στο όνομα του Χριστού συνηγμένοι, αδελφοί χριστιανοί ορθόδοξοι και προσευχόμεθα και μελετούμε, σίγουρα ο Χριστός είναι μαζί μας. Και ιδιαιτέρως στις ευχαριστιακές συνάξεις. Θα μου πεις τώρα που δεν είμαστε μαζί, κοίταξε, όπως είπα και άλλες φορές, μπορεί σωματικά να μην είμαστε στον Ιερό Ναό, αλλά πνευματικά είσαστε όλοι μαζί μας ενωμένοι. Και ο πόνος και η θλίψη για τη σωματική απουσία από τους Ιερούς Ναούς νομίζω να πληρώνει την υπόλοιπη παρουσία που είχαμε άλλες φορές, αλλά δεν την εκτιμούσαμε πολλάκις και δεν την αξιοποιούσαμε αρκετές φορές στη ζωή μας. Μπορεί και αυτή η στέρηση να μας βγει σε καλό, εάν με ταπείνωση την αξιοποιήσουμε πνευματικά. Ακούσουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα πάντα.
Καλησπέρα, αδελφέ μου.
Εντάξει, έχει μια απορία γυναίκα μου, βασικά. Εντάξει, είναι δική μου απορία. Βασικά λέγεται για τις γυναίκες ότι όταν, τέλος πάντων, είναι αδιάθετες, είναι καλά να κοινωνούν ή να προσκυνούν τις εικόνες, να δει να την γνώμη σας παστούτο. Και επίσης, αν μπορείτε να μας πείτε με λίγα λόγια, γιατί είναι τόσο σημαντικό να πηγαίνουμε εκκλησία, να πούμε, και να μην, απλά να μην κάνουμε τέλος πάντων καλές πράξεις ή το να ακολουθούμε τον Λόγο του Θεού. Τι είναι τόσο σημαντικό να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή εκκλησία, να νηστεύουμε και τούτα ούλα.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, παιδί μου. Πολύ ωραίες ερωτήσεις σας. Να απαντήσουμε την πρώτη. Σίγουρα το να είναι κάποια κοπέλα αδιάθετη, όπως λέμε, αυτό δεν είναι αμαρτία, είναι μια φυσική συνέχεια, ένα φυσικό φαινόμενο. Και μάλιστα το δίδει η φύση, ο Θεός το έδωσε στη φύση της γυναικός αυτό το φαινόμενο για να μπορεί να γίνεται μητέρα και να κάνει υγιή και καλά παιδιά. Κατά την δική μου γνώση, τέλος πάντων, από ό,τι ξέρω. Αλλά ασφαλώς όταν μια κοπέλα δεν είναι, ή μάλλον όταν μια κοπέλα είναι αδιάθετη, είναι στην έμεινο ρίση, όπως το λέμε, αυτό δεν την εμποδίζει από το να πάει στην εκκλησία να εκκλησιαστεί. Δεν την εμποδίζει να προσκυνήσει τις Άγιες εικόνες. Δεν την εμποδίζει να πάρει αγιασμό, να πάρει αντίδωρο. Εξάλλου το αντίδωρο είναι αντί των δώρων. Το έκαμε η εκκλησία το αντίδωρο για τους αδελφούς που δεν μπορούν να πάρουν τα τίμια δώρα. Άρα και μια κοπέλα που δεν μπορεί να κοινωνήσει, επειδή έχει αιμορραγία, μπορεί να πάρει το αντίδωρο. Αυτή είναι η δική μου άποψη από πολλές μελέτες που έκανα γύρω από το θέμα αυτό και που μίλησα και με πολλούς άλλους πνευματικούς αδελφούς και πατέρες για το μεγάλο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, μια γυναίκα όταν βρίσκεται στην αδιαθεσία της, μπορεί να πάει η εκκλησία, μπορεί να προσκυνήσει, μπορεί να πάρει αντίδωρο, μπορεί να πάρει αγιασμό, μπορεί να μετέχει σε όλη τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, απλώς εκείνες τις ημέρες δεν μπορεί να κοινωνήσει λόγω της αιμορραγίας και τίποτε άλλο. Τώρα, γιατί είναι ανάγκη να πάμε στην Εκκλησία και όχι καλές πράξεις μόνο? Και το ένα χρειάζεται και το άλλο χρειάζεται. Και το να πάμε στην Εκκλησία συνεπάγεται ότι θα ζούμε πρακτικά ως χριστιανοί τη ζωή του Ευαγγελίου, που θα είναι ζωή γεμάτη αγάπη, καλοσύνη, ελεημοσύνες και έργα αγαθά, αλλά και κάνοντας τα έργα τα αγαθά πρέπει να έχουμε και τη σχέση μας με τον Χριστό. Διότι όπως λέγει κάπου γραφή, πίστης χωρίς έργα. Και έργα χωρίς πίστη είναι το ίδιο πράγμα. Έργα χωρίς πίστη είναι ανθρώπινα, δηλαδή κάνεις καλές πράξεις, αλλά δεν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό και με τα Άγια Μυστήρια. Είναι ανθρώπινα αυτά. Και πίστης που δεν έχει έργα πνευματικά, και αυτή είναι άκαρπη, διότι και η πίστης χρειάζεται έργα για να καρποφορήσει. Άρα λοιπόν και τα δύο χρειάζονται, διότι δεν είναι σκοπό να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι γινόμαστε οπουδήποτε και αν βρεθούμε, άμα κάνουμε λίγη προσπάθεια. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνουμε τέκνα Θεού, πραγματικά παιδιά του Θεού. Όμοι με τον Θεό Πατέρα μας. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο ενωμένοι στην Αγία μας Εκκλησία, με τα Άγια Μυστήρια, με τη μετάνοια, με την προσευχή, με την άσκηση και με την τήρηση των Αγίων Εντολών, που συνεπάγεται και τα καλά και αγαθά έργα τα οποία είπατε. Άρα και τα δύο, αδελφέ μου, χρειάζονται, ώστε με τις δύο πτέρυγες αυτές να μπορούμε να πετούμε στους γαλάζιους ουρανούς του Αγίου Πνεύματος και της χάρης του Χριστού μας. Παρακαλώ τον αδελφό μας, παρακαλώ.
Κέραντά μου την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Είμαι στη Λιάννη. Θα θέλω να ρωτήσω κάτι.
Να είστε ρωτήσεις στη Λιάννη, βεβαίως.
Δυσκολεύομαι να διάβασω το ψαλτήρι. Δεν καταλάβω τι λέει. Τι να διάβασω στη θέση του.
Στη Λιάννη μου να διαβάσεις το, τη μετάφραση. Δεν το έχεις τη μετάφραση.
Όχι.
Εντάξει, που θα βρεθούμε να με θυμίσεις να σου δώσω τη μετάφραση του ψαλτηρίου που είναι στα νέα ελληνικά, τη διαβάζεις.
Εντάξει,
μπράβο ρε Στυλιανάκου που μας ακούς, να σε καλά χρυσέ μου γε. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα γιοντά μου.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Χρήστος, ο φίλος του Ναρχούλη,
ξέρεις. Ο Χρήστος, ναι Χρήστο, ναι. Λέγε ρε Χρήστο.
Γιοντά μου, το πρωί μίλησα με τα γεννόνας με ένα γέροντα, να πω το όνομά του ή να μην το πω.
Όπως θέλεις Χρήστο μου.
Ναι, μίλησα με τον γέροντα Νίκον. Και μου έλεγε για εσάς ότι είστε ήρωας, ότι πού να βρούμε 4-5 σαν και εσάς και έτσι. Και
όχι Χρήστο μου, μην ακούς τι λέει ο πατέρ Νίκον, από αγάπη τα λέει αυτά, αδερφέ μου, από αγάπη τα λέει.
Λοιπόν, κάνετε πολλά πράγματα, όποτε μπορείτε και όποτε αύριο μεθαύριο, μπορείτε να μας πείτε λίγο εκτενέστερα, να μας εκφράσετε τι είναι πιο εύκολο, να ζει κάποιος μοναχική ζωή στο μοναστήρι ή να ζει η ζωή του χριστιανικά ως στρατιώτης του Χριστού, μέσα στη ζωή σαν παντρεμένος, μέσα στους πειρασμούς τους πολλούς που έχουμε εδώ πέρα στην πόλη.
Πότε θέλετε να τοποθετηθεί Χρήστο μου αυτό, τώρα ή μετά?
Όποτε θέλετε εσύ μου το απαντάτε.
Εντάξει Χρήστο, να το απαντήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Χρήστο μου, κοίταξε γε μου, αδερφέ μου καλέ. Όπου και να ζει ο άνθρωπος, είτε στο μοναστήρι ζει, είτε στον κόσμο ζει, το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο και ο δρόμος είναι ο ίδιος. Απλώς διαφέρει ο τρόπος. Άλλος τρόπος είναι ο ένας, άλλος τρόπος είναι ο άλλος. Και ο άνθρωπος επιλέγει τον δρόμο, τον τρόπο που θα ζήσει. Ο δρόμος όμως είναι ο ίδιος και ο σκοπός και το τέρμα είναι το ίδιο. Ό,τι κανείς επιλέξει, ό,τι θελήσει να κάνει στη ζωή του, ο Θεός το ευλογεί. Και στο γάμο υπάρχει ευλογία του Θεού και χάρης του Θεού και είναι διαφορετικός ο αγώνας του γάμου και της κοινωνίας και στα μοναστήρια υπάρχει ο αγώνας και η άσκηση και η ευλογία του Θεού και ο Θεός ευλογεί τους μοναχούς οι οποίοι αφιερώνονται εξ ολοκλήρου σε Αυτόν. Και στον ένα δρόμο και στον άλλο δρόμο ο σκοπός είναι ο ίδιος. Ο Χριστός είναι το τέρμα και του ενός δρόμου και του άλλου. Ο τρόπος λοιπόν διαφέρει, ο δρόμος είναι ο ίδιος. Ο Χριστός είναι ο σκοπός του δρόμου της ζωής μας. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Πατέρα καλησπέρα, ο Μάριος είμαι.
Καλησπέρα αδελφέ μου.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για... Λέγονται πολλά για τα σημεία των καιρών για τον Αντίχριστο. Έχει πολλούς αδερφούς μας που ακούν διάφορα από το ίντερνετ, που έτσι και ποτά, και φοβούνται, τρομοκρατούνται, ζουν μες στην ανασφάλεια. Θέλω να μας πεις έτσι για να τα ακούσουμε όλοι μας, ποια είναι η κεντρική έννοια που κυριαρχεί στην αποκάλυψη του Ιωάννου, που πολλοί αδερφοί μπαίνουν και σκεπάζουν Και καμιά φορά παρεξηγούν και κάποιες ερμηνείες με το σφράγισμα του 666 και τα πράγματα. Θέλω σε παρακαλώ να μας πεις τι σημαίνουν τούτα όλα τα πράγματα για να σταματήσει ο κόσμος να φοβάται και να ζει με την ελπίδα πλέον μέσα του, παρά με το φόβο.
Ευχαριστώ Μαρία μου, να είσαι καλά αδερφέ μου.
Ευχαριστώ πατέρα μου.
Λοιπόν Μαριγούλη μου, το θέμα είναι όπως το είπες εσύ, δηλαδή ποια είναι η πραγματική έννοια και ποιος ο σκοπός της αποκαλύψεως του βιβλίου. Ο σκοπός λοιπόν αυτό είναι 2-3 πράγματα. Πρώτον, ότι ο Χριστός είναι ο νικητής. Ο Χριστός μας θα νικήσει. Και θα νικήσει ο Χριστός τον διάβολο, τον αντίχριστο και τα όργανά του. Και ένα δεύτερο, αφού ο Χριστός θα νικήσει, εμείς δεν πρέπει να φοβούμαστε, δεν πρέπει να δηλιούμε, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν είναι ο διάβολος ο Κύριος της ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και δεν θα δώσει ο Θεός την δόξα του στον διάβολο, αλλά θα καταργήσει τον διάβολο. Και εμείς πρέπει να έχουμε ελπίδα στον Χριστό μας και θάρρος, διότι είμαστε με τον νικητή που είναι ο ισχυρός και όχι με τον ανίσχυρο και τον ηττημένο που είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν θάρρος και χαρά και ελπίδα πρέπει να μας κατέχει, βλέποντας μέσα στην αποκάλυψη το προφητικό αυτό βιβλίο ότι ο Χριστός νικά τον διάβολο, νικά τον αντίχριστο, νικά τους εχθρούς της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ένα τρίτο, ότι ο άνθρωπος έχοντας μια αναμυδρά γνώση αυτών των γεγονότων που θα γίνουν πρώτου τέλους του κόσμου ή στην πορεία του τέλους του κόσμου, ότι όλη η πορεία του κόσμου είναι μια πορεία προς τα έσχατα. Να ξέρουμε ότι θα περάσουμε δύσκολα, όπως μας είπε ο Κύριος. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θα αρσείτε. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Μας είπε ο Χριστός ότι θα έχουμε στενοχώριες, θλίψεις, διωγμούς στον κόσμο αυτό. Αλλά έχετε θάρρο, λέει ο Χριστός. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Άρα είμαστε ετοιμασμένοι για θλίψεις, αλλά προσδοκούμε στην αγάπη του Χριστού μας και στην παρουσία του στη ζωή μας. Άρα λοιπόν σε εμάς, Μαρία, ανήκει η χαρά, η αισιοδοξία, η ελπίδα, η ειρήνη στην ψυχή μας, διότι ο νικητής Χριστός είναι κοντά μας και εμείς οφείλουμε να είμαστε μαζί Του μέσα στην μετάνοια, μέσα στην ταπείνωση και ενωμένοι στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα Άγια της Μυστήρια και στην υπόλοιπη ασκητική αγωγή και μετανοούντες για τις αμαρτίες μας και για τα λάθη μας, θα ακολουθήσουμε το αρνείον, το εσφαγμένον, τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν, όπου αν υπάγει. Όπου πάει ο Χριστός και εμείς μαζί Του. Και μαζί με τον Χριστό δεν υπάρχει κανένας φόβος και καμιά δειλία. Γι' αυτό γράφτηκε και η Αποκάλυψη και όλη η Γραφή του Θεού γράφτηκε για να μας δώσει το Ευαγγέλιο, το καλό μήνυμα ότι ο Θεός είναι ο νικητής της ιστορίας και ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο ο οποίος τον αγαπά και τον επικαλείται. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα,
ναι.
Τις ευλογίες σας, η Νίκη με από τη Λάρνακα.
Ναι, Νίκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε δίπλα μας.
Ο Θεός κόρη μου είναι δίπλα μας.
Στο προηγούμενο ερώτημα θέλω να προσθέσω κάτι που κυκλοφορά τώρα στο διαδίκτυο όσον αφορά για το εναποθήκευση τροφίμων για ένα χρόνο. Απλά θα δέχαμε λίγο τη συμβουλή σας, γιατί μεταφέρει σε εμάς έναν πανικό, μια ανησυχία, αν αυτό θα ήθελα λίγο να μας συμβουλεύσετε.
Ευχαριστώ Νίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα Νίκη, κάθε πράγμα που έχει πανικό και φόβο δεν μας ταιριάζει. Γιατί να έχουμε πανικό, παιδί μου, στα χέρια του Θεού είμαστε. Και η ζωή μας και ο θάνατός μας στα χέρια του Θεού είναι. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμε, λέγει ο Απόστολος. Να έχουμε ελπίδα στο Χριστό μας. Τώρα αν τον έχουμε στο σπίτι μας κάποιες προμήθειες, εντάξει, λογικό δεν είναι να έχουμε κάποια βασικά αγαθά, να μην αγοράζουμε κάθε μέρα και από λίγα. Αλλά το να μαζεύουμε τρόφιμα στο σπίτι γιατί τάχα θα γίνουν πόλεμοι και κακά. Και άμα γίνουν πόλεμοι και κακά, Νίκη, Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τα μοιράσουμε στους φτωχούς αδελφούς που δεν θα έχουν. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν θα γίνει πόλεμος, εμείς θα κλειστούμε στην κουζίνα μας να πίνουμε το γάλα μας και τα μακαρόνια μας και δεν θα τα δώσουμε στους αδελφούς μας. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε αυτό το φρόνημα. Τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ να αγοράζουμε μακαρόνια και κονσέρβες, διότι και αυτά χαλάνε κιόλας και παρουσιάζουν ανθρώπους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας σκεφτόμαστε. Τι θα γίνουν οι αδελφοί μας οι υπόλοιποι? Δεν θα τους έχουμε έννοια αυτούς, δεν θα τους βοηθήσουμε αύριο μεθαύριο? Εντάξει, σαν οικογενειάρχες που είμαστε, σαν άνθρωποι που έχουμε το σπίτι μας, τα παιδιά μας, ασφαλώς θα έχουμε τα απαραίτητα τρόφιμά μας. Δεν θα τα αγοράζουμε κάθε μέρα λίγα. Καλό να έχουμε την οικονομία μας στο σπίτι μας. Αλλά όλα αυτά με ένα πνεύμα ειρήνης και με ένα πνεύμα ελεημοσύνης. Και αν χρειαστούν οι αδελφοί μας, να τα δώσουμε κιόλας. Αλλά όχι με ένα πνεύμα πανικού και τρόμου και φόβου ότι μαζεύουμε τρόφιμα για να ζήσουμε εμείς και άλλοι ας πεθάνουν. Έτσι, να έχουμε πνεύμα αρχοντικό, πνεύμα θάρρους, χαράς, ειρήνης, ισορροπίας, όχι σπασμωδικές, πανικοβλημένες ενέργειες. Δεν είναι καλό αυτό. Ακούσουμε τον επόμενο αδελφό μας.
Ναι, μάλιστα.
Μάλιστα.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σου.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Χρήστος, ο Ζήνωνος από τη Λευκωσία.
Ναι, Χρήστο.
Μπορεί να αναγνωρίσεις τη φωνή μου.
Βέβαια,
θα έχω πρόβλημα να πω και το επίθετό μου, αλλά θα το πω στο σταθμό.
Είναι κλασική η φωνή σου, Χρήστο.
Ναι, να παραβιάσω λίγο τις αρχές σας για την ταπεινότητά σας και τη σεμνότητά σας. Αλλά φαίνεται ο κοροναϊός έχει επηρεάσει όλους μας, και ιερείς και λαϊκούς και αξιωματούχους του κράτους. Γιατί άκουσα τις δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος είχε ευθύνη να αποδώσει την νομιμότητα ή την παράνομο της πράξης κλπ. Ήταν ανεύθυνο να καθορίσει ποιοι είναι υπεύθυνοι και ανεύθυνοι στις πράξεις τους. Αυτή είναι η δουλειά του. Και αν η αφέλεια ή τέλος πάντων η απλοϊκότητα που εξετάζεται και λέει ότι μπορούσε μετά τις 6 να εκτεθούν και πριν τις 6 δεν θα εκτεθεί ο κόσμος, αυτό να το πει της πολιτείας που έδωσε 24 ώρες προειδοποίηση για να προσαρμόσει ο καθένας τα προγράμματα του ανάλογα. Διότι αν η πολιτεία το έκανε έτσι, τότε η πολιτεία είναι ανεύθυνη, που καθόριζε συγκεκριμένη ώρα για να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες. Σημαίνει το έκανε για να δώσει την άνεση και την ευκαιρία να, ο καθένας να αναπροσαρμόσει τα προγράμματα του. Και είναι μεγάλη στενοχώρια και ο πόνος όλων. Και λυπούμε που το λέω, δεν θέλω να σας εξέτω εσάς, αλλά επιθέμαθα όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε κάτω από την εξουσία και τους νόμους και το κράτος και όλο. Και πρέπει να μας προστατεύουν αυτοί. Δεν μπορεί να αφήνουν και να επιτρέπουν στον καθένα να έχει το δικαίωμα, είτε λέγεται δημοσιογράφους, είτε λέγεται αξιωματούχους, να εξέτει όλων των υπόλοιπων κόσμων με αυτές τις προσωπικές του θέσεις και εκτιμήσεις. Λυπούμε που σε ταλαιπωρήσα και είναι και αργά.
Χρήστο μου, δεν είναι αργά. Είμαστε εδώ στο ραδιοσταθμό της Εκκλησίας για να παρηγορηθούμε και εμείς από εσάς και να σας πούμε και ένα λόγο πνευματικό ότι μπορούμε και ότι ξέρουμε.
Ένιωθα την ανάγκη να το πω, διότι προστατεύω και τον εαυτό μου και κάποιους άλλους. Και ο πόνος μας είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους τους άλλους, οι οποίοι εύκολα και πολύ ψυχρά και κρύα βγάζουν κάποιες αποφάσεις. Και σκοβόμαστε όλοι, όπως το λέτε, και συγχωράτε με γέροντα, εάν έχω καταπατήσει λίγο τη σεμνότητά σας, δεν περιμένω να το σχολιάσετε, διότι ίσως αυτά περιμένουν για να αρχίσουν να πυροβολούν ακόμη.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Όπως το είπες, δεν θα το σχολιάσω, Χρήστο μου. Το άκουσα και εγώ τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέως. Σεβαστή, σεβαστός ο θεσμός και ο αδερφός και ο άνθρωπος. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ο δίκαιος κριτής Θεός που είναι και αλάνθαστος. Και από εκεί περιμένουμε την ελπίδα μας και όχι την δικαιοσύνη μας. Δικαιοσύνη δεν περιμένουμε. Αλλά από τον Θεό περιμένουμε το έλεος και την εσπλαχνία του να μας ελύσει ο Κύριος. Παρακαλώ να ακούσουμε τον αδελφό. Παρακαλώ.
Γέροντα μου ευλογείτε. Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω προσωπικά τον γιατρό τον Ζαμπογλου για την πρωτοβουλία που πήρε και την ομάδα πολιτών που πήραν την πρωτοβουλία για τον που έγινε απόψε. Ήταν κάτι πραγματικά το πολύ συγκινητικό. Άνθρωποι διαφορών ηλικιών να φκαίνουν στα μπαλκόνια και στις βεράντες με τα κεριά τους και να ψάλλουν για την Παναγία. Ήταν κάτι που μας έκαμε να νιώσουμε ότι λες και είμαστε στην Εκκλησία και ίσως αν ήμασταν και στην εκκλησία δεν θα συγκινούμασταν τόσο την ώρα που ήταν να ψάλλουμε το υπερμάχο.
Μπράβο Γιώργο, ήταν, πολύ ωραία.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εύχομαι να γίνουν πράγματα και στο μέλλον αν να ζήσουμε και την Ανάσταση δυστυχώς από τα σπίτια μας.
Και εγώ ευχαριστώ Γιώργο μου, ήθελα και εγώ να πω πράγματι πολλές ευχαριστίες στους αδερφούς μας και στον γιατρό τον Ζάμπογλου που έκαναν την καλή πρωτοβουλία αυτή και σε όλους τους αδερφούς που συνέβαλαν και συνεργάστηκαν για την καλή επιτυχία της εκδήλωσης αυτής και η υπεραγία Θεοτόκος η μητέρα μας να δει τον πόνο και τη θλίψη του λαού της και να δώσει το τέλος στη δοκιμασία αυτή που περνούμε όλοι μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό παρακαλώ.
Ναι, πάντερ μου, εδώ μιλώ.
Εσείς βέβαια.
Πάντερ μου, την ευχή σας, ο Παντελής είμαι από τη Λευκοσία.
Ναι, Παντελή.
Ήθελα να σε ρωτήσω, εγώ είμαι λαϊκός, δεν είμαι ιερέας.
Ναι, λέει Παντελή.
Εν υπερόπτικο, εν εγωιστικό, εκεί που καμιά φορά κάνουμε καμιά προσευχή στο τραπέζι να φάμε ή τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, να τα σταυρώνω, εν ένδειξη, ας πούμε, ότι... Μπαίνει σε χωράφια, ας πούμε, που επικοιούσε να μπαίνει, ότι δεν είναι καλό. Και καλύτερα να μένουν κάπνο έτσι, ας πούμε, ή πώς το βλέπετε εσύ.
Θα σταυρώνεις τα παιδάκια σου ή το φαγητό, Παντελή μου.
Και το φαγητό στο τραπέζι, τα παιδιά μου.
Παντελή μου, καλό είναι, κοίταξε, να ακολουθούμε την παραδεδομένη πράξη της Εκκλησίας μας. Να λέμε το Πάτερ ημών και να λέμε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών όπως κάνουν και οι πατέρες μας και οι μοναχοί όταν δεν έχουν ιερέα και να κάνουν το σταυρό μας. Κάνοντας το σταυρό μας αγιάζουμε και τον εαυτό μας και την βρώση και την πόση που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε στην παράδοσή μας οι μη ιερείς ακόμα και μοναχοί να είναι δεν σταυρώνουν να ευλογούν δηλαδή ιερατικά το φαγητό τους ή τα παιδάκια τους. Όμως αγωνείς ο Άγιος Χριστός όμως λέει να σταυρώνουμε τα κεφαλάκια των παιδιών μας με τα τρία μας δάχτυλα όπως κάνουμε το σταυρό μας να κάνουμε το σύμβολο του Δημίου στα παιδιά μας. Αυτό είναι στην παράδοσή μας. Αλλά άλλα πράγματα ας μην το κάνουμε διότι μπορεί να παρεξηγηθούμε ότι λαμβάνουμε ιερατική αξία και ιερατική τοποθέτηση. Ας λέμε το Χριστέ ο Θεός ευλόγησον τη βρώση ή ας λέμε καλύτερα κατά την παράδοση των διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και να κάνω το σταυρό μας και να εστίαμε το φαγητό μας εις δόξα Θεού. Καλύτερα και πιο ταπεινό είναι αυτό και αυτό διδάσκει και η παράδοσή μας και οι μοναχοί όταν δεν έχουμε ιερέα στα μοναστήρια ή στις σκήτες. Έτσι κάναμε πάντοτε και οι γεροντάδες μας. Έκαναμε το σταυρό μας και τρώγαμε το φαγητό μας χωρίς να σταυρώνει κάποιος τα φαγητά. Έχουμε ένα αδερφό παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κόρη μου.
Γέροντα μου την ευχή σου. Βασικά έγινε πριν λίγους μήνες μητέρα.
Ωραία να σου ζήσει.
Ευχαριστώ. Και έκαμε μου τρομερή εντύπωση όταν πήγαμε την 8η μέρα στην εκκλησία για να ευλογήσει ο ιερέας τον νεογέννητο. Μου είπε να βγω από την εκκλησία. Και έκαμε μου εντύπωση και λυπήθηκα κιόλας γιατί έφερα στον κόσμο ένα μωρό. Γιατί να μην πω στην εκκλησία αν εγώ. Και το δεύτερο
ναι.
Που να τελειώσουμε με τούτον τότε
ναι
να
κοίταξε χρυσή μου κόρη εντάξει μπορεί να σου το πει λίγο άκομψα ο ιερέας και να στεναχωρέθηκες αλλά δεν το έκαμε ο ιερέας για να σε προσβάλλει να σε λυπήσει αλλά το μωρό πηγαίνει μαζί με τη Μέα λέει το βιβλίο μαζί με το με κάποια συγγενή με τη θεία, με τη γιαγιά με το κάποιον άλλο. Η μητέρα δεν πηγαίνει την 8η μέρα, διότι η μητέρα είναι σπίτι να ξεκουραστεί και να αναρρώσει από τον τοκετό. Γι' αυτό η Εκκλησία την έχει τη μητέρα σε μεγάλη περιοπή και μεγάλη έγνοια. Για να ξεκουραστεί λοιπόν και να αναρρώσει και να μην εκτεθεί σε ποικίλες έτσι ασθένειες και μικρόβια που κυκλοφορούν, την απαλλάσσει για 40 μέρες από την παράστασή της στο ιερό, κατά μίμηση της υπεραγίας του τόκου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που 40 μέρες η Παναγία το πήγε στον ναό γι' αυτό και σου είπε ο ιερέας να περιμένεις την 40η ημέρα να πας εσύ με το παιδάκι σου στην εκκλησία. Αυτό ήταν το νόημα. Και την 8η ημέρα το παίρνει κάποιος άλλος. Είναι για να γίνεις καλά και να δυναμώσεις και να ξεκουραστείς. Δεν είναι για να σε υποτιμήσει κανείς. Αλλήμα, το παιδάκι είναι δικό σου και είναι το ότι πιο ευλογημένο έχει στα δικά σου χέρια αυτή τη στιγμή από την πρόνοια του Χριστού μας.
Ναι. Και το δεύτερο γέροντά μου που μου ερωτήσαν, δεν ήξερα να τους απαντήσω.
Μάλιστα.
Ήταν όταν μια γυναίκα που κυοφορεί χάσει το παιδί της, το έμβριο. Γιατί πρέπει να πάει στον πατέρ για να τη διαβάσει συγχωρετική ευχή, αφού δεν ήθελε να χάσει το μωρό της.
Σίγουρα δεν ήθελε. Και μάλιστα και πονάει πάρα πολύ.
Ναι.
Και υποφέρει ακριβώς. Δεν πάει παιδί με εκεί για να την επιτιμήσει ο ιερέας ή να την αντισυγχωρέσει.
Γιατί
όχι, δεν τηλεφώνησα. Λίμωνο, δεν λέει. Ο κόσμος νομίζει ότι το λέει. Την ακουσίως εις φόνων περιπέτουσα λέει. Δηλαδή, αυτή που χωρίς να το θέλει, έχασε το παιδάκι της. Δηλαδή, ακούσια χωρίς να το θέλει η μητέρα, έχασε το παιδάκι της. Και επειδή το παιδάκι ήταν μέσα στην κοιλιά της, ένα δικό της παιδί, τρόπον την αισθάνθηκε και η μητέρα αυτή την τραγωδία ότι πέθανε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της. Και η Εκκλησία ακριβώς προσεύχεται να την ευλογήσει ο Θεός, να την χαριτώσει και να την ξανακάμει μητέρα και να της δώσει τη χαρά να γίνει μητέρα ενός άλλου παιδιού και να γίνει καλά, να βρει την υγεία της και να ξανασυλλάβει έναν άλλο παιδί υγιές και καλό. Δεν είναι για να την τιμωρήσει, αλίμονο. Είναι ευλογία αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ γερόντα μου. Να
είσαι καλά κόρη μου, να είσαι καλά. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, πάτε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Και ευλογές σας.
Μάλιστα.
Πάτερ, να σας θέσω ένα ερώτημα. Είμαι μια κοπέλα από τη Βουλγαρία. Είμαστε χρόνια μαζί. Είναι χριστιανή ορθόδοξη για αυτή. Και πάμε στην διάφορα εξοκλήσια και προσκυνούμε. Της λέω, δεν γίνεται να μπαίνεις στο ιερό. Δεν κάνει να μπαίνεις και μου λέει ο Θεός θα με κρίνει. Θέλω μια απάντηση σε αυτόν.
Δεν κατάλαβα, Θεέ μου. Ποιος μπαίνει στο ιερό, η κοπέλα ή εσύ?
Εγώ μπαίνω στο ιερό, πάτε. Να προσκυνήσω.
Καλά, στο ιερό συνήθως οι λαϊκοί αδελφοί μας προσκυνούμε στο εικονοστάσιο, δεν προσκυνούμε στο ιερό βήμα. Εκεί προσκυνούν οι ιερείς συνήθως.
Ναι, και μπαίνουν την προσκυνή, είναι η μπόρτα της Αγίας Τράπεζας και της λέω δεν κάνει να μπαίνεις μέσα στο ιερό.
Όχι, δεν είναι η παράδοσή μας αυτή. Να προσκυνείτε αδελφέ μου στο εικονοστάσιο και στις υπόλοιπες Άγιες εικόνες που είναι στον υπόλοιπο χώρο του Ιερού Ναού. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας. Και στο ιερό μπαίνουν μόνο οι ιερείς, δεν μπαίνουμε οι άλλοι που δεν είμαστε ιερείς στο ιερό βήμα.
Αυτό να θέλω να πω.
Αυτό να κάνετε, παιδί μου, αυτό που λέει η τάξη της Εκκλησίας μας, μέσα σε όρια ταπεινώσεως και μετανοίας. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ονομάζομαι Γιώργος από τη Λευκοσία και ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, Γέροντα.
Ναι, Γιώργο.
Ήθελα να ρωτήσω, η πρώτη αυτή που μας έχει διακατέχει ένα μεγάλο άγχος με όλα αυτά που γίνονται, δεν φοβούμαστε να κινηθούμε, να πάμε, μας είπετε και εσείς πολλά για το Θεό, αλλά δεν ξέρουμε γιατί να διακατέχει αυτό το άγχος. Και το άλλο είναι, έχω ένα παιδάκι το οποίο έχει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και καθημερινά ο αγώνας, η επιμονή. Απλώς κάποτε ρωτούμε, υποτίθεται ήμουν και άτομο πιστών της Εκκλησίας, γιατί ο Θεός επιτρέπει, έχω τις δυνάμεις όντως να αντεπεξέλθω, γιατί νιώθω ότι δεν έχω τις δυνάμεις να αντεπεξέλθω, δεν έχω την απαιτούμενη υπομονή να μπορέσω να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες του γιού μου. Αυτά γέροντα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, αδερφέ μου, που με πήρες τηλέφωνο. Καταλαβαίνω, Γιώργο μου, τη δυσκολία στην οποία βρίσκεσαι και όλοι μας βρισκόμαστε και δεν μπορεί κανένα να πει ότι περνούμε τις δυσκολίες τραγουδώντας και χορεύοντας και αυρόχης πως είναι. Όλοι μας διερχόμαστε μέσα από άγχος, φοβίες, ανασφάλειες, δειλίες. Είμαστε άνθρωποι, παιδί μου. Και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας δυναμώσει και να μην χάνουμε το θάρρος μας και να λέμε «Χριστέ μου, βοήθα μας». Και δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε και λίγο άγχος και λίγη ανασφάλεια έχουμε πρόβλημα στη σχέση μας με τον Χριστό. Να τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, να τον παρακαλούμε. Λέμε «Χριστέ μου, βλέπεις, είμαι αδύνατος και σε παρακαλώ με βοηθήσεις». Και να ανταπεξερχόμαστε σε αυτά τα δύσκολα στοιχεία των ημερών που ζούμε και έχουμε τόσες πολλές δυσκολίες μπροστά μας. Και για το παιδάκι σου να παρακαλείς τον Χριστό και να κάνεις και ό,τι εξαρτάται ανθρωπίνως από σένα. Ό,τι είναι το ανθρώπινο, επιστημονικά, παιδαγωγικά, να το εφαρμόσεις το παιδάκι σου με την συμβουλή και την υποστήριξη ειδικών δασκάλων και ειδικών ανθρώπων που ξέρουν να διαχειριστούν τέτοιες μαθησιακές δυσκολίες στα παιδάκια. Και τα υπόλοιπα τα αφήσουμε στο Θεό, να κάνεις την προσευχούλα σου και να παρακαλέσεις τον Χριστό να βοηθήσει το παιδάκι σου να γίνει τέλειο παιδάκι όπως όλα τα υπόλοιπα παιδάκια. Αλλά θα κάνεις και το ανθρώπινο και μην ανησυχείς, Γιώργο μου. Ο Θεός είναι πάντα μαζί μας και όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε, τόσο πιο πολύ και ο Θεός είναι κοντά μας και μας ευλογεί. Έχει ειρήνη στη ψυχή σου και έχει τον Χριστό πάντοτε στην καρδιά σου. Έχουμε ακόμα έναν αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα Γέροντα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος, είμαι από τη Λευκοσία.
Μάλιστα, Κωνσταντίνε.
Θα ήθελα να ρωτήσω, σας άκουσα πολλές φορές να αναφέρεστε στην πύρινη προσευχή. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε αυτό. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς διώχνουμε τους υπερήφανους λογισμούς.
Μάλιστα, Κωνσταντίνε μου.
Έχετε πολλά χαιρετίσματα και από τη Μυτιλίνη. Σας ακούνε καθημερινά. Ένας φίλος μου από εκεί μου είπε προσωπικά να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ακούνε από το εξωτερικό.
Ευχαριστώ εγώ, Κωνσταντίνε μου, για την αγάπη των αδερφών μας και να πει στον φίλο μας και αδερφό μας να προσεύχεται και για εμάς που έχουμε μεγάλη ανάγκη.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Να σε καλά, αδερφέ μου. Όσον αφορά το πρώτο για τους υπερήφανους λογισμούς, καλύτερα να μην τους λαμβάνουμε καθόλου υπόψη. Μην τους λαμβάνετε καθόλου υπόψη, διότι η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περιφρόνηση. Περιφρόνηση και η περιφρόνηση θα τα διώξει όλα. Όταν περιφρονούμε τον υπερήφανο λογισμό, σβήνει. Όταν ασχολούμαστε μαζί του, τότε ο υπερήφανος λογισμός παίρνει διάσταση και δυναμώνει και μας κάνει ζημιά. Μην ασχολείστε με τους υπερήφανους λογισμούς. Περιφρόνηση και μην λαμβάνετε καθόλου υπόψη. Κάνετε το έργο σας το πνευματικό, προσέχετε να είστε ταπεινοί άνθρωποι και να προσέχουμε να έχουμε μετάνοια στη ψυχή μας και να παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ελεήσει και αυτό χρειάζεται. Μην ασχολείστε να διώχνετε τους υπερήφανους λογισμούς. Περιφρονάτε τους. Η περιφρόνηση είναι καλύτερη αντιμετώπιση ιδιαίτερα αυτών των υπερηφάνων λογισμών. Τώρα, όσον άλλο για την πύρινη προσευχή που μας έλεγε ο Γέροντας Εφραίμ στα Κατωνάκια. Τι είναι αυτό, Κωνσταντίνε μου? Είναι, σκέφτου ας πούμε ότι έχεις μια μεγάλη ανάγκη, μια πολύ μεγάλη ανάγκη και έχεις ένα λεπτό να προσευχηθείς και βγάζεις όλη σου τον πόνο, όλη σου την αγωνία, όλη σου την ανάγκη σε μια κραυγή αγωνίας και λες βοήθεια, Θεέ μου βοήθαμε. Αυτό είναι πύρινη προσευχή, κραυγή αγωνίας. Κραυγή, εναγώνιος κραυγή, όχι αγωνίας ψυχολογικής. Αγωνίας υπαρξιακής, οντολογικής, πνευματικής. Έχουμε ανάγκη του ελέους του Θεού. Έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού. Και όταν αυτή η ανάγκη συνοδεύεται από την ταπείνωση και από τη μετάνοια, τότε λέμε «Θεέ μου, σε παρακαλώ, λυπήσουμε τον αμαρτωλό». Τι έκανε ο Τελώνης? Εστάθηκε πίσω, έσκυψε, έκλαψε, εκτύπησε το στήθος και είπε «Ο Θεός ηλάσσει δίμη το αμαρτωλό». Να, τι είναι η πύρινη προσευχή. Τι έκανε ο ληστής πάνω στο σταυρό? Ήξερε ότι θα πεθάνει σε ένα λεπτό. Τι είπε? «Μνήσιτι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Πύρινη προσευχή έκανε ο ληστής και σώθηκε. Τι έκανε η Χανανέα γυναίκα που είπε για το παιδί της? Παρακαλούσε τον Χριστό με όλη την καρδιά της. Δεν την ενδιέφερε που ο Θεός τρόποντινά παιδαγωγικά την περιφρονούσε και την εμάλωνε. Εκείνη είχε το νου της στραμμένο στην ανάγκη της. Είχε ανάγκη το ελέος του Θεού. Πύρινα προσευχόταν και κλιβαρούσε τον Θεό να την ελεήσει. Και εμείς λοιπόν με ταπείνωση και μετάνοια αισθανόμενοι τη μεγάλη ανάγκη του ελέους του Θεού, με πύρινη διάθεση και πύρινη καρδία θα τον οικετεύουμε να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει. Και αν δεν ξέρουμε πώς προσευχόμαστε, θα του λέμε «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Χριστέ μου, μάθε μας να προσευχόμαστε». Και ο Χριστός θα μας διδάξει την τέχνη της προσευχής. Εδώ όμως, αδελφοί μου, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Αύριο θα είμαστε μαζί η ώρα 9 και 10 το πρωί, η ώρα 11.30 και 12.30 πάλι το πρωί στην καθημερωμένη εκπομπή «Επερώτηση τον Πατέρα σου» και 9 το βράδυ με 10 πάλι οι εκπομπές αυτές, οι έκτακτες που γίνονται τώρα στην περίοδο αυτή. Εύχομαι υπεραγία Θεοτόκος που της ψάλαμε τον ακάθιστον ύμνο να δώσει ειρήνη στις ψυχές όλου του κόσμου. Και εμείς πορευόμαστε τώρα στην Εκκλησία να κάνουμε την αγρυπνία της καθιερωμένης Παρασκευής βράδυ που κάνουμε κάθε βράδυ και κλεισμένων των θυρών με τους πατέρες Μητροπόλεως, και όλοι σας να είσαστε συντονισμένοι μαζί μας προσευχόμενοι και προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Προσεύχεστε υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ των αδελφών μας, των ενανάγκες, των ενασθενείες, των εντεσδιακονίες των ασθενών αδελφών βρισκομένων. Και πάλι ευχαριστούμε τον γιατρό τον Ζάμπογλου και όλους τους αδελφούς που συνέβαλαν στην μεγάλη αυτή και ωραία εκδήλωση προς τιμή της υπεραγίας του Ντόγκου, ψάνοντας το υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Χαίρετε αδελφοί μου, ο Θεός μαζί μας, η Παναγία να μας σκεπάσει όλους. Αμήν.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.